IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Tämänkertaisen jakson nimi on With a Little Help from My Friends. Kerromme muutamista The Beatles-yhtyeen jäsenten ystävistä, jotka ovat tukeneet merkittävällä tavalla jäsenten uraa sekä yhtyeen ollessa koossa että sen jälkeen. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja tämä on Beatlecast, puhetta Beatlesista. Ilman ystäviä ei varmaankaan pärjäisi maailmassa, vai mitä oot mieltä, Mikko?
No kyllähän täällä yksin on aika yksinäistä taapertaa, että kaikki tulee paremmaksi, kun tekee yhdessä asioita. Vaikka luinkin jostain, olikohan se Steve Wozniak, eli se toinen Apple-tietokoneyhtiön perustaja, sanoi elämänohjeekseen, että work alone.
Voi sen oikein ottaa, totta.
Mutta tuolla musiikin maailmassa niin sellaisia tekijöitä, jotka ihan yksistään vaan tekisi kaiken mahdollisen, niin kyllä niitä aika vähän on. Mm. Että vaikka se joku levytuotanto saattaisikin mennä aika lailla sillain ominpäin, niin kyllä sinne viimeistään sit siinä vaiheessa, kun sitä ruvetaan puskemaan maailmalle, niin tarvitaan yhteistyökumppaneita, jos jonkinnäköisiä. Mm. Niin se. Ja suurin osa levyistä ja konserteista ja muista tehdään visussa yhteistyössä muiden tahojen kanssa.
Niin, vaikka aina vaikuttaa siltä, että jotkut tekevät yksin asioita. Toki silloin, kun 4 Beatlesia oli lavalla, niin nähtiin vain se porukka, mutta se koneisto siellä taustalla ja ystävät ja tukijat ja perhe, niin nehän monesti jää vähän silleen niin kuin huomioimatta kyllä.
Kyllä, ja aika usein sitten, kun on joku semmoinen todella karismaattinen johtohahmo, vaikka jossain bändissä, yleensä se on laulaja, mutta se, että ei, että häntä saatetaan pitää semmoisena, että sen aivoista on lähtenyt kaikki, joka liittyy siihen musiikkiin ja taiteeseen, mutta siellä saattaa olla hyvinkin joku muu, joka vetelee niitä lankoja, joka ei vaan saa koskaan sellaista yleisön silmissä sellaista kredittiä.
Mm, aivan. Lähdetään käymään läpi joitakin yhtyeen ystäviä, jotka olivat mukana matkan varrella. Aloitetaan vanhimmasta ystäväkaartista ja etuoikeutetusti ja ansaitusti Klaus Voormann on ensimmäinen, joka mainitaan. Hän oli The Beatles-yhtyeen hyvä ystävä ja tukija Hampurin ajoilta saakka.
Kyllä, siellä. En nyt muista, että mihin näistä klubeista Beatlesit esiintyi, muistaakseni viidellä eri klubilla siellä Hampurissa, niin jonain iltana sitten Klaus ja hänen silloinen tyttöystävänsä Astrid Kircher kävelivät sitten sisälle ja näkivät jotain, joka heitä säväytti.
Ja he tutustuivat, Klaus Voormann haastattelussa kertoo sen, että miten he tutustuivat Beatlesiin, oli se, että hän kuuli musiikkia, hän toi sinne ystäviä mukana ja sanoi, että tässä on tämmöinen brittiläinen bändi. Ja yksi näistä ystävistä sanoi Klausille, että käy juttelemassa. Ja Klaus, joka ei osannut kunnolla oikein englantia, niin hän vähän niin kuin arasteli sitä tilannetta, mutta hän päätti ottaa mukaan levyn kannen, jonka hän oli siis suunnitellut. Ja hän meni näyttämään sitä Johnille. Ja John kertovan mukaan sanoi, että näytä tuolle meidän basistille, että hän on se meistä se artsy one. Ja näin itse asiassa kävi, että sitten itse asiassa Stuartista ja Klausista tuli hyvin nopeasti hyvät ystävät ja sitten John tuli sinne sitten mukana. Ja aika nopeasti sitten bondautuivat siellä ja totta kai sitten Klausista ja Astridista tuli semmoinen niin kuin kiinnekohta tuolla Hampurissa ja he auttavat monessa asiassa ja he kävivät Astridin perheen luona syömässä ja hengailevat kaupungilla ja tutustuvat sitten paikallisiin ihmisiin.
Kyllä, varmasti semmoinen tärkein kontakti siellä päässä olivat.
Kyllä, ja se ystävyys jatkui sen jälkeen. Klaushan muutti sitten myöhemmin Britanniaan ja hänestä tuli Manfred Mann, bändin basisti. Ja kuuluisin Beatles-yhteistyö on tietenkin Revolver, levyn kansi, jonka sitten tuota Johnin pyynnöstä Klaus sitten teki. Klaus teki sen kulma ihan muutamalla kymmenellä punnalla, ainakin hänen oman kertoman mukaan. Ja siitä tuli yksi ikonisimmista Beatles-yhtyeen levyn kansista. Ja hän osasi jotenkin kuvata näiden bändin jäsenten persoonia siihen kanteen ja kuvastaa myöskin sen ajan tota henkeä, myöskin niitä levyn teemoja.
Hienosti. Kyllä kuvastaa, mutta sitten myös tavallaan ehkä oli myös luomassa sitä ajan henkeä.
Kyllä.
Joo. Se on aika merkittävä taideteos.
Ja Klausista tuli sitten Plastic Ono -bändin basisti. Ja eli ensimmäiset soololevyt, mitä John teki, niin siellä oli Klaus Voorman hyvin vahvasti mukana, singleillä että LP:llä.
Kyllä, ja sitten myös sitten, kun George Harrison alkoi tekemään omien soololevyjä Ringon levyillä myös. Hän oli siinä jonnekin sinne vuoteen 73 asti niin tosi vahvasti mukana näiden kolmen tekemisissä.
Ja Klausista tuli sessiorumpali. Hän ei juurikaan keikkaillut rumpali, basisti. Anteeksi. Klausista tuli siis sessiobasisti. Hän esiintyi todella monen äärettömän merkittävän artistin levyllä, muun muassa Lou Reedin Transformer-levyllä. Hän ansiokkaasti soittaa ja valtava määrä. Hänellä on pitkä lista tosi merkittäviä bändiä. Carly Simonin You're So Vain-levyllä ynnä muuta. Hän oli tämmöisen hittilevyllä ja hän tosiaankin, hänestä tuli nimenomaan tämmöinen sessiomuusikko sitten, että livenä hän ei juurikaan esiintynyt.
Joo, ei niitä montaa, siis Concert for Bangladesh siellä on toki mukana ja sitten myöhemmin Concert for George muistokonsertissa oli myös sitten.
Kyllä.
Tulee siinä loppumetreillä vasta mukaan siihen. Se on hieno hetki, kun näkyy, kun Klaus tulee vetämään bassoa.
Joo. Klaus oli myöskin tuottaja. Hän tuotti saksalaisen trio-yhtyeen ison hitin Da 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 tuossa 80-luvulla. Ja myöhemmin hän sitten oikeastaan lähti omistautumaan tälle taiteelle, mistä hän lähti liikkeelle. Eli on piirtänyt, suunnitellut asioita. Hänellä on nykyään muuta verkkokauppa, josta saa ostaa hänen alkuperäistä teoksia. Elää edelleen. Mutta Paulin kanssa hän ei ihan niin paljon tehnyt töitä sitten syystä. Varmaankin johtui siitä, että Paul oli basisti itse.
Se on varmaan suurin syy siihen. Ja Paulin leiri oli pikkusen erillään, että aika useat näistä muusikoista, joita tässäkin nyt tullaan mainitsemaan, niin heitä yhdistää se, että he olivat tekemisissä näiden kolmen muun musiikissa, mutta ei niinkään Paulin. Mutta Paulilla oli sitten kuitenkin aika nopeasti jo se uusi oma bändi. Niin ei siellä sessiomuusikoita tarvittu.
Mutta hän julkaisi 2009 tämmöisen levyn kuin Sideman's Journey, joka oli hänen esikois soololevynsä, ja Paul ja sekä Ringo esiintyvät molemmat tällä levyllä. Sitten yksi vanhimpia ystäviä, mitä tässä mainitaan, on Billy Preston, johonka Beatlesit tutustuvat myöskin näissä Hampurin aikoina. Billy oli silloin hyvin, hyvin nuori, kun he tapasivat. Tosi eivät Beatlesitkään hirveän vanhoja silloin olleet, mutta...
Joo, hän oli siellä keikalla Little Richardin bändin kanssa ja tapasivat siellä tosiaan jo Hampuriajoilla.
Ja Billy Preston tulee tietenkin tunnetuksi sitten näissä Get Back, Let It Be-sessioissa. Ja saman tien hän sitten George signasi hänet myöskin Apple Recordsille ja hän tuotti pari hänen ensimmäistä soololevyään. Ja Billistä tuli semmoinen luotto pianisti, varsinkin Georgein levyille tässä alkuvaiheessa.
Ja on myös siinä Plastic Ono Band-levyllä on mukana hienosti soittaa pianoa esimerkiksi God-nimisessä kappaleessa.
Kyllähän tuo semmoista gospel-meininkiä, mitä siinä biisissä kuuluu. Niin hirvittävän lahjakas muusikko. Sitten totta kai, kun tämä Beatles-leima tuli häneen, niin häntä pyydettiin sitten levyille esiintymään, mutta hänellä oli myöskin suhteellisen menestyksekäs sooloura, että se jatkui ihan pitkälle tuonne 80-90-luvulla saakka, teki useampia albumeita, muun muassa Johnny Cashin levyllä ja Funk Brothers ja Steve Winwoodin kanssa hän on tehnyt kiertueita ja vaikka mitä, eli hänestä tuli oikein tämmöinen niin kuin voisi sanoa rock royalty jossakin vaiheessa elämää.
Kyllä, mutta vähän oli ongelmiakin sitten jossain kohtaa virkavallan kanssa, että hänellä oli semmoisia 90-luvun puolella oli kaikkea vähän rattijuopumusta ja sitten oli joku tämmöinen ihmeellinen keissi, missä häntä syytettiin siitä, että hän on sytyttänyt talon, oman talonsa palamaan Los Angelesissa ja vankilassakin hän vietti siinä muutaman vuoden ja
joo.
Vähän tämmöisiä erikoisia juttuja.
Joo, hänellä oli ilmeisesti vähän ongelmia aineiden ja huumeiden ja muun käytön kanssa, että senkin takia ne vähän oireille sitten monella lailla. Mutta menestyksekäs ura sinänsä, se ehkä vähän sitten tuossa lähti hiipumaan 80-luvun loppupuolella. Hän vähän niin kuin alkoi unohtuakin jopa tietyssä mielessä artistina, mutta sitten sai kyllä esimerkiksi tuossa Georgin muistokonsertissa hän on mukana siellä.
Kyllä.
Soittamassa.
Hieno muusikko.
Kyllä. Voitaisiin puhua parista tuottajapersoonasta, jotka ovat olleet merkittäviä muita kuin siis George Martin, joka oli tietenkin merkittävä hahmo.
Jolle omistimme jo yhden jakson.
Niin, unohdetaan George nyt tässä vaiheessa.
Ja sen verran muuten tarkennetaan nyt tätä, kun puhuttiin näistä ystävistä, että nyt nimenomaan keskitytään siis muusikoihin ja tuottajiin, jotka on ollut, että unohdetaan kaikki managerit ja avustajat ja tällaiset, että niitäkin toki on ollut ja niitä tarvitaan, mutta nyt puhutaan muusikoista.
Kyllä. Phil Spector tulee mainittua. Hänhän hyppäsi oikeastaan Beatles-vaunuun vasta aika loppumetreillä, että Let It Be-levy oli hänen aikaansaannoksensa. Toki siinähän voi niinku miettiä, että kuinka paljon hän tuotti sitä levyä, mutta kyllä hänen käden jälkeen Let It Be-levylle sitten kuului. Hän laittoi sen kasaan ja hänhän ei viettänyt tämän Let It Be-levyn kanssa kovin pitkää aikaa. Puhutaan ihan joistakin viikoista, kun hän sen kanssa työskenteli, mutta hän sai aikaiseksi kuitenkin se, että se julkaistiin ja siitä tuli sitten sellainen, kun siitä tuli vähän kritiikkiäkin kyllä, mutta suhteellisen ansiokkaasti sai sen kuitenkin kasaan.
No mä oon ihan samaa mieltä ja sitten ehkä se suurin syy, mistä häntä on kritisoitu, on nämä jousisovitukset ja kuorot, mitä hän sitten, tai puhutaan, että hän lisäsi ne tai hän laittoi ne, mutta totuushan on se, että hän tilasi ne sovitukset, että hän teki semmoisen päätöksen, että näihin tarvitaan ja sitten Richard Hewson ja Brian Rogers nimiset kaverit sitten arrasivat ne ja Long and Winding Roadiin tuli sokerikuorrutus, mikä mun mielestä sopii siihen ihan hienosti, että vähän turhaa kritiikkiä ehkä.
Mutta Phil Spectorin urahan oli ollut jo pitkä ja hyvin menestyksekäs. Hän oli oikeastaan, voisi sanoa, ensimmäinen tämmöinen tähtituottaja musiikkimaailmassa. Että hän loi oman soundinsa, Wall of Sound nimellä kulkeva tekniikka, jossa hän tuplasi mahdollisimman paljon soittimia. Eli jos oli vaikka rummut, niin siellä saattoi olla useampi rumpali. Jos oli vaikka kitara, niin saattoi olla vaikka 6 kitaristia. Ja hän loi semmoisen niin kuin valtavan sinfonisen soundin.
Kyllähän siellä on puhuttu, että parhaimmillaan niissä sessioissa oli yli 100 henkeä paikalla. Ja ne on, suurin osa niistä on äänitetty ihan yhtä aikaa, että siellä on ihan oikeasti siellä studiossa ollut väkeä.
Toki johtui siitä, että siihen aikaan noi moniraita nauhurit oli hieman rajoittuneet, että se oli vähän väkisinkin tehtävä näin.
Mutta kyllä ne itse asiassa täytyy sanoa, että juuri eilen kuuntelin yhtä, no siis Be My Baby-biisiä, kun otettiin mallia yhteen uuteen biisituotantoon vähän siitä, niin kyllä ne aika hienolta edelleen soundaa. Se on kyllä todella persoonallista kamaa.
Hän tuotti The Crystalsia, John B. Sox and the Blue Jeansia, Ronettesia ja Righteous Brothersia. Ronetteshan oli ihan järjettömän suosittu tuossa 60-luvun alkupuolella. Righteous Brothers myöskin ja sitten Ike Tina Turner tuossa loppuvaiheessa. Toki tässä vaan murto-osa siitä, mitä nyt mainittiin, hän teki valtavan määrä. Ja nimenomaan sinkkubiisejä.
Kyllä, se oli sitä aikaa vielä, että ne singlet oli merkittäviä ja joo, eikä hän semmoisia kokonaisia albumeita oikeastaan hirveästi edes tuottanut.
Ei.
Se joululevy tulee nyt ensimmäisenä mieleen, että se, joka ei ole sitä vielä kuunnellut, niin kannattaa kuunnella.
Se on semmoinen.
Spector's Christmas-album.
Se kannattaa hankkia, sitä voi kuunnella vaikka juhannuksena. Se on
sitä
niin
voi
hyvä.
Kuunnella, mutta kyllä siitä on myös tullut semmoinen vähän joulua määrittelevä tekijä sillä, että se siitä Spectorin soundista on tullut semmoinen. Niin kuin, että
vaikka joulun soundi.
Siitä on tullut vähän joulun soundi.
Se on ihan totta, kyllä.
Kyllä.
Parhaiten Phil Spectorin tuotantoon voisi tutustua Back to Mono-boksi, jossa on oikeastaan hänen koko tämä menestyksikäs uransa laitettu yhteen, ja se on ihan mielettömän hieno kokonaisuus, että kannattaa hankkia, jos ei ole sitä vielä hankittuna.
Mutta tosiaan Beatles-leiriin hän tuli sitten itse asiassa jo ennen tätä Let It Be-sessioa, eli Instant Karma, Lennonin single on äänitetty siinä alkuvuodesta 70, niin siihen hän tuli sitten ensimmäistä kertaa tuottajaksi, ja se tehtiin tosi nopealla aikataululla. Ja sitten hän tuotti Plastic Ono Bandin ja Imagine-levyn ja Sometime in New York City-levyn ja sitten osan näistä rock and roll levyn sessioista.
George Harrisonin
Office Was Pass.
Kyllä.
Ja sitten se Try Some Buy Some on tuossa Living in the Material World -levyllä.
Phil Spectoria määrittelee se, että tosiaankin se 60-luvun loppupuolella hänen uransa lähti vähän laskuun, mutta Beatlesin myötä sitten se lähti taas uuteen nousuun siinä, ja sitten erityisesti John tykästyi Philin tapaan tehdä töitä. Hänestähän liikkuu monenlaisia eri tarinoita, joista monet ovat totta, mutta Phil Spectoria ehkä määrittelee se, että hän oli 70-luvulla alkoi olla pahasti alkoholisoitunut, ja hänellä oli myöskin mielenterveydellisiä ongelmia, jotka loivat sitten ongelmia näihin sessioihin myöskin, ja hänellä oli tapana hieman kadota aina välillä, ja muistaakseni kun Plastic Ono Band-levyäkin tehtiin, niin John Lennon oli kutsunut Philin tuottamaan sitä, mutta hän ei saanut hänen mitään kontakteja, joten hän laittoi Melody Makerin ison ilmoituksen, jossa lukee, että Phil, ota yhteyttä, tarvitsisi tehdä levy.
Joo, ja siis rock and roll -levyn sessiossa siitä on sellainen huhu, että jonain päivänä hän vaan niin kuin taas katosi, oli monta päivää, ja sitten se soitteli semmoisia yöllisiä puheluita Johnille ja kertoi, että minulla on nämä nauhat. Sä et saakaan näitä nauhoja.
Ja sitten jollain kummallisella tavalla joutuiko hän sitten niin kuin auto-onnettomuuteen tai jotakin, ja sitten sitä kautta saatiin ne nauhat sitten jotenkin tuotantoon, että piti niin kuin väkisin käydä surpiteen hakemassa ne nauhat siltä tai jotain vastaan.
Kyllä, jotain tällaista, mutta se, tosiaan siinähän sitten se yhteistyö loppui, eli ne rock'n'roll-levyn sessiot jäi Philin osalta sitten kesken, ja Lennon teki ne sitten yksin valmiiksi vasta vuoden päästä sitten. Ja näitä myöhempiä Spectorin tuotantoja, mikä on ehkä semmoisia merkittäviä, on Leonard Cohenin Death of a Ladies Man ja
Ramonesin
levy vuodelta 80.
Kyllä. Joo. Mutta 81 vuodesta lähtien hän ei oikeastaan tehnyt mitään, että hänellä on niin paljon kaikenlaisia ongelmia, että viimeisin tuotanto hän teki itse asiassa Yoko Onon kanssa, Season of Glass, hän tuotti yhdessä hänen kanssaan tämä ikään kuin Johnin muistolevy vuonna 81, mutta hän ei sitten parinkymmenen vuoteen oikeastaan tehnyt yhtään mitään, kunnes hän sitten joutui vankilaan murhasta. Ja kuoli sitten vankilassa tuossa, nyt kun tätä äänitetään vuonna 2022, niin tässä on vuosi sitten tasan hän sitten menehtyi kaltareiden takana, että hyvin ongelmallinen elämä hänellä kyllä oli.
No joo, hän oli jonkun sortin nero, tai ainakin sellaista viittaa hänelle on langetettu, ja monille neroille käy vähän huonosti.
Kyllä vaan. Sitten puhutaan herrasta nimeltään Nicky Hopkins, joka oli sessiomuusikko. Hän teki aivan valtavan pitkän uran. Hän soitti niin kuin lukuisten maailman merkittävimpien rock-ihmisten kanssa. Mainitaan nyt tästä pitkästä listasta Rolling Stones, The Kinks, The Who, The Steve Miller Band, Jefferson Airplane, Rod Stewart, Cat Stevens, Carly Simon. Tämä lista on niin kuin valtava ja pitkä.
Ja sitten pitää mainita myös Dave Lindholm ja Andy McCoy.
Kyllä, mainitaan sekin nyt sitten.
Koska vuonna 1991 he tekivät triokiertueen Suomessa.
Kyllä, se on ihan tosi juttu. Saattaa löytyä jostain YouTubesta jopa joku pätkä, joka esitettiin TV2:llakin, että Nicky Hopkins kävi jopa Suomessa. Nicky Hopkins aloitti siis sessio muusikkona.
Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee?
Ai jaa.
Ei, lopeta, tulee lommoja.
Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
Mikä?
Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
Mikä?
On se tyyppivika.
Siis, mutta eihän tää ole edes käynnissä.
No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards. Free shipping with no minimum purchase. Triple points on 2 purchases and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
Mutta varmaan hänen uransa lähti noiden rollareiden kanssa liikkeelle aika hyvin. Ja hän esiintyi myöskin The Kinksin ainakin 4 albumilla. The Kinks-yhtye teki hänestä jopa biisin nimeltään Session Man, joka löytyy Face to Face-albumilla. Ja Nicky Hopkinsilla oli hyvin tämmöinen omintakeinen tyyli soittaa piano, että kun jos kuulee levyltä, niin se kuulee välittömästi, että nyt on niin kuin Nicky Hopkins pianistina.
Se on aivan ihanaa se soitto.
Kyllä. Jotenkin semmoinen niin kuin lempeä soitto, mutta sitten samalla jotenkin kevyt ja kuulostaa jotain vähän honkitonk-meininkiä siinä ja semmoista niin kuin.
Se on semmoista lipluttelua, joka on todella herkullisen kuulosta. Ehkä niin kuin, no mulle itselle ehkä vahvin esimerkki on Jealous Guy-niminen biisi, missä hän soittaa, niin se on aivan upeata.
Kyllä, se nimenomaan sen Nikin se piano tekee siitä
se biisistä. Se vie sitä biisiä eteenpäin.
Kyllä.
Ja siis Niki oli pitkään ainoa sellainen muusikko, joka on siis soittanut Beatles-levyllä, mutta myös kaikkien heidän soololevyllään.
Mm.
Kunnes sitten Eric Claptonista myöhemmin tuli toinen tällainen henkilö, mutta pitkään Nicky Hopkins oli ainoa. Ja hän oli myös siinä sitten 70-luvun alkupuolella vahvasti mukana näillä nimenomaan Lennonin, Harrisonin ja Ringon levyillä. Mä äsken puhuin, että vuoteen 73 asti se formaankin, mutta kyllä se itse asiassa jatkui sinne ihan 75 vuoteen asti tämmöinen tietynlaisen klaanin yhteistyö. Useilla levyillä oli samat hahmot mukana.
Hän oli mukana myöskin Jeff Beck Groupissa, mutta Nicky Hopkinsilla oli tämmöinen suolistosairaus, joka esti häntä sitten esiintymästä pitkiä aikoja livenä, että hän ei oikein tätä kiertoelämää kestänyt, joten sen takia hän oli nimenomaan keskittyi sessiomuusikkona olemiseen. Ja tosiaankin tuo lista on aivan valtavan pitkä, kenenkä kaikkien levyillä hän on ollut mukana. Mutta George Harrisonin levyllä hän esiintyi Living in the Material World, Dark Horse-levyllä sekä Extra Texture-levyllä, Lennonin levyllä Imagine ja Walls and Bridges-albumilla sekä sitten toi sinkku Merry Happy Christmas. Ja Ringon levyllä hän esiintyy levyllä Ringo sekä Good Night Vienna. Ja millä se levyllä hän esiintyi Paulin kanssa?
Flowers in the Dirt-levyllä vasta oli mukana. Muistaakseni That Day is Done-nimisessä biisissä soittaa.
Kyllä, että 89 oli tämä sitten.
Ja mainittakoon nyt se Beatles-biisi on siis Revolution, mihin Nicky tilattiin soittamaan.
Kyllä vaan. Nicky Hopkins ei ole enää keskuudessamme. Hän kuoli vuonna 1994, mutta hän teki siis mittavan uran muusikkona ja myöskin hyvänä Beatlesien ystävänä. Ystävistä puheen ollen, niin mainitaan nyt tässä herra, joka mainittiin äsken, eli Eric Clapton. Ja Clapton toki oli George Harrisonin erittäin hyvä ystävä aivan niin kuin alusta loppuun saakka. Missähän muuten mahtavat tutustua? Taisi olla Yardbirdsin aikoihin varmaan.
Kyllä varmasti, ja no veikkaisinpa, että siellä klubeillahan ne nyt tuossa niin varmaan tutustuivat Lontoossa noina vuosina.
Ja Georgein kanssa heistä tuli niin hyviä ystäviä, että vaimotkin vaihdettiin jossain vaiheessa.
Ja sekään ei sitä ystävyyttä vienyt niin kuin karikolle. Että mun mielestä todella upeata.
Kyllä. Ja ensimmäinen yhteistyö, joka kuullaan levymuodossa, on The Beatles-yhtyeen levyllä Valkoinen tupla 68. Ja siellähän While My Guitar Gently Weepsissä soittaa Eric sitten nämä kitaraosuudet.
Tai siis liidikitaran.
Tai liidikitaran. Ja soolonkin sitten myöskin siinä. Ja George sanoi, että hän halusi tähän jonkun semmoisen soundin, jota hän ei itse pystynyt tuottamaan. Ja hän ajatteli, että Ericiltä löytyisi tavallaan semmoinen soundi, jota hän niin kuin haki tähän kappaleeseen. Ja sen vuoksi Eric oli tällä levyllä, ja sitähän ei tiedetty varmaan pitkään aikaan, että kuka tämä kitaristi. Kaikki jotenkin ajatteli, että se on George, joka soittaa, mutta vasta myöhemmin on selvinnyt, että se olikin Clapton. Johtuen näistä levyyhtiökuvioista ja sopimuksista.
Niin, se oli siihen aikaan ehkä vähän silleen, silloin ei ollut tämmöisiä niin kuin featuring-juttuja, että mainostettaisiin oikein, että tässä biisissä nyt joku esiintyy. Että se oli enemmänkin ehkä vähän semmoinen, niin kuin, ei nyt häpeällistä, mutta vähän sinne päin, että nyt joku sitten tämmöinen niin kuin tähti tulee niin kuin jonkun toisen tähden levylle soittamaan kitaraa, kun siellä on jo kitaristi.
Niin, juuri näin, joo.
Että kyllä siinä lukee, siinä White Albumin mukanaan tuli semmoinen juliste, niin, missä on ne kreditit siellä aika pienellä, mutta se on siellä vaan sellainen thanks-osastolla, niin. Eric Clapton, että ei sitä mitenkään mainita, että hän siinä soittaa, että se on sitten vasta myöhemmin tullut tietoisuuteen.
Noihin aikoihin Clapton hän oli Cream-yhtyeessä ja he sävelsivät Georgein kanssa yhden biisin Creamin Goodbye-levylle nimeltään Badge, joka ilmeisesti syntyi, olikohan se Ericin puutarhassa muistaakseni tämä
siellähän
kappale.
Siellähän syntyi muitakin merkittäviä kappaleita.
Kyllä, kyllä. Ericin puutarha oli kukoistava paikka.
Here Comes the Sun-biisi on myös siellä syntynyt.
Kyllä vaan.
Ja sitten hän oli yhdessä kiertueella tässä Delaney and Bonnie -kiertueella, mistä sitten Eric nappasi itselleen bändin. Eli sieltä tuli tämmöisiä tyyppejä kuin Jim Gordon, Carl Radle ja Bobby Whitlock, josta tuli se Derek and the Dominoes-bändi. Joka periaatteessa tämä bändihän soittaa myös All Things Must Pass-levyllä.
Kyllä vaan. Ja Eric on ollut mukana myöskin sitten Harrisonin soololevyllä ja ensimmäinen Plastic Ono -bändin inkarnaatio, niin siinä Eric Clapton on mukana, eli Johnin soolotuotannossa.
Ringon kanssa ollut
mukana, ja Paulin levyllä hän ei kovin montaa biisiä ole tehnyt, mutta kyllä Paulinkin levyltä Claptonin soittoa kuuluu.
Eli siis vuonna 2012 Paul teki tämmöisen cover-albumin, missä hän levytti tämmöisiä vanhoja ikivihreitä, kun Kisses on the Bottom, niin siinä levyllä on kylläkin Paulin oma sävellys My Valentine, jossa Eric Clapton soittaa hieno akustisen kitaran siihen biisiin. Niin silloin sitten täyttyi tämäkin, että myös siellä Paulin levyllä soitettiin.
Ja Eric Clapton oli George Harrisonin tämmöinen merkittävä tukija ja ystävä. Ja hän aina, he vähän niin kuin auttavat toisiaan, että kun toinen oli vähän alamaissa, niin toinen nosti vähän ylöspäin. Ja tuossa hyvä esimerkki on siitä, että Georgein viimeinen kiertue oli Eric Claptonin kanssa. Eric veti oikeastaan Georgein mukaan ja sanoi, että lähdetään nyt kiertueelle. George sanoi, en halua, mutta niin tekivät sitten pienimuotoisen Japanin kiertueen, josta on sitten live-albumikin julkaistu, paitsi nämä Ericin osuudet, niitä hän ei vieläkin julkaistu.
Joo, Georgin biisit.
Mutta palataan
1992 Live in Japan.
Kyllä.
Ja sitten myös se Harrisonin muistokonsertti, hän oli siis käytännössä Claptonin, mikä titteli hänellä nyt siinä oli, mutta hän sen niin kuin bändin kasasi siihen ja treenautti ja silleen. Jeff Lynne oli sitten toinen, joka siinä tietenkin toimi. Mutta Claptonin aikaansaannosta pitkälle sikin.
Tuli mainittua herran nimeltään Jim Gordon tässä näin. Jim Gordon on ehkä parhaiten tunnettu Derek and the Dominoes -yhtyeen rumpalina. Jim Gordon oli mukana varsinkin Georgein levyillä. Hän on rumpalina All Things Must Pass-levyllä, Living in the Material Worldilla sekä Extra Texture-levyllä. Soittaapa hän myöskin Joko Onon-levyllä Fly itse asiassa. Ja näin jotenkin nämä menee ystävyyssuhteet, että soitellaan vähän kavereiden levyillä. Mutta toisaalta luottomuusikot ovat semmoisia, että toki halutaan sitten nojata varmoihin soittajiin ja hyvin soittavia ja hyviä ystäviä. Ilmeisesti monesti nämä 70-luvun sessiot olivat myöskin sellaisia, että oltiin jossakin isossa kartanossa, tehtiin levyä ja otettiin vähän punkkua ja vinkkua ja pössyteltiin vähän ja sitten aamulla taas mentiin. Eli se oli semmoista niin kuin yhteisöllistä toimintaa myöskin aika pitkälle.
Kyllä, mutta Jim Gordoninkin taival oli sitten vähän erikoinen sitten siitä eteenpäin.
Kyllä, hän oli hyvin monella levyllä ja singlellä sessiomuusikkona, mutta hänellä alkoi sitten 70-luvun puolivälin jälkeen tulla skitsofrenian oireita. Häntä hoidettiin väärin sairaalassa. Lääkärit tulkitsivat, että hänen nämä skitsofreniset oireet olisivat johtuneet alkoholismista, ja hän sai ikään kuin vähän vääriä lääkkeitä. Tämä väärä lääkitys osittain sitten johti siitä, että hän murhasi äitinsä, ja hän on edelleenkin itse asiassa vankilassa tänäkin päivänä tästä murhasta vankimielisairaalassa.
Joka on siis tapahtunut vuonna 1983.
Kyllä, eli hänen uransa tavallaan sai tämmöisen aika karun päätöksen. Mutta jatketaan rumpaleilla. Kun me äänitetään tätä kesäkuussa 2022, niin tuli suruviesti ihan tässä keväällä, että Alan White, rumpali, on kuollut 72 vuoden iässä. Hän erityisesti tuli tunnetuksi Yes-yhtyeen pitkäaikaisena rumpalina. Kyllä hän oli merkittävä tuossa Johnin soolouran alkuvaiheessa.
Joo, eli Lennon oli nähnyt Alan Whitein keikalla jossain klubilla Lontoossa tämmöisen Griffin-yhtyeen kanssa. Ja sitten Lennonin piti tosi nopealla aikataululla kasata bändi, kun hän oli lähdössä tuon Toronton rauhan festivaaleille esiintyy. Ja sitten hän soitti Alan Whiteille, ja Alan White luuli ensin, että tämä on joku pilapuhelu, että ei tämä voi olla mahdollista, että John Lennon pyytää häntä bändiin. Ja no sitten hän kuitenkin meni ja totesi, että olihan tämä ihan tosi juttu. Ja Eric Clapton tuli sitten myös mukaan, Klaus Forman, ja sitten he lensivät Torontoon, ja siinä lentokoneessa kuulemma matkalla sitten treenasivat biisit kuntoon. Ja siltä keikaltahan on myös live-taltiointi, live-biisin Toronto 69. Ja sitten hän pysyi siinä kelkassa sitten mukana myös myöhemmin, eli Imagine-levyllä on myös siinä nimikappaleessa soittaa rumpuja.
Mm. Ja on myöskin Georgin levyllä All Things Must Pass sekä sitten tämmöinen kuin Radha Krishna Temple, jonka George tuotti, niin siinä myöskin kuullaan sitten hänen soittoaan. Mutta Yes-yhtye oli kuitenkin ehkä se niin kuin kaikkein tunnetuin ja tämmöinen niin kuin hänen uransa kannalta merkittävin.
Kyllä, ja sitten hän on siis basisti Chris Squirein lisäksi ainoa ihminen, joka oli siinä niin kuin yhtäjaksoisesti niin pitkään, ja hän ei koskaan lähtenyt sitä meneen ennen kuin sitten kuolema pysäytti, vaikka se Yesin miehistö on ollut, se on aika tuulinen paikka ollut, siellä on väkeä tullut ja mennyt.
Näin on, se on pitkä lista porukkaa, että ketä siinä on ollut mukana.
Sitten mulle tuli mieleen tässä nyt vielä yksi tämmöinen hahmo, joka me ollaan unohdettu tästä meidän listasta, mutta mä muistin sen nyt, Harry Nilsson.
Totta. Joo.
Aika merkittävä kaveri myös.
Harry Nilsson itse asiassa alun perin lähti jo soolouransa tekemään tuossa 60-luvulla, ja hän oli kova Beatles-fani aikoinaan. Hänen uransa käynnistyi oikein kunnolla tuossa 70-luvulla. Hän teki lukuisan määrän isoja hittejä, ja muun muassa Without You-biisi 70-luvulla, joka oli alun perin itse asiassa Badfingerin tekemään, niin oli niinku aivan järjettömän iso hitti. Hänen uraansa väritti ehkä sitten semmoinen bailuvaihe, varsinkin tässä niin kuin 70-luvun kanssa, ja hänhän oli osa tätä John Lennonin ryppybosseja sitten, bosseja tässä niin kuin Los Angelesin aikoina, mutta hän oli Johnin kanssa jotenkin hirvittävän hyvää pataa tässä
70-luvulla. Joo, ja se jotenkin se, ne hänen varhaiset soololevyt, mitä tuli jo silloin ihan siinä 60-70-luvun taitteessa, niin ne kiinnitti koko Beatles-yhtyeen huomioon, että ne niin kuin dikkas sitä, että nyt on tullut tämmöinen kaveri kuin Harry Nilsson, että se tekee nyt hyvää musaa, että sehän on tämmöinen, vähän niin kuin pitivät, että se voisi olla tämmöinen jatkumo heille, että kaikki dikkas sen musaa. Ja toki Ringo oli mukana myös aika usein näissä, että Ringon ja Lennonin kanssa kaveras, ja Lennonhan tuotti sitten myös yhden Nilssonin soololevyn Pussycats-nimisen levyn vuodelta 1974 tämän Lost Weekend-periodin aikana.
Kyllä. Nilssonin ura ehkä sitten 80-luvulla lähti hiipumaan, että silloin hän ei häneltä oikein levyäkään tullut. Että 70-luku oli semmoista niin kuin kulta-aikaa hänelle nimenomaan. Mutta varmaankin sitten alkoholismia ja vähän nämä lieveilmiöt niin vaikuttivat siihen, että hän ei oikein sitten toipunut 80-luvulta.
Joo, jotenkin se on aika ominaista, että monet semmoiset 70-luvun kirkkaammat tähdet, jotka ei sitten jotenkin pystyneet jotenkin
uudistumaan
sinne 80-luvulle sen vuosikymmenen vaativilla tavoilla, niin sitten he väistämättä vähän jäivät syrjään.
Se on ihan totta. Sanotaan, että tämmöinen niin kuin 80-luvulla tämmöinen ilmiö kuin ikääntyvä rocktähti oli vähän semmoinen itse asiassa aika uusi ilmiö, koska sitä ennenhän monet, sanotaan Elvikset ja muut vastaavat, niin heidän urat eivät välttämättä kestäneet niin kuin hirvittävän pitkään. Mm. Mutta sitten kun alkoi tulla tämmöisiä ihmisiä, joiden ura saattoi kestää 20 vuotta, ja tullaan 80-luvulla, ne olivat jo vanhoja, 50-vuotiaita.
Kyllä, no esimerkiksi Paul McCartney sitten, kun hän teki valtavan menestyksekkäät soololevyt, sitten silloin 82 tuli Tug of War ja Ebony and Ivory, minkä hän Stevie Wonderin kanssa teki, niin suuri hitti, mutta se ei enää mennyt sinne tavallaan sinne mainstream-listalle. Sen taas sinne perus, että se oli enemmänkin tämmöinen adult contemporary-lista, missä sitten, että Paul oli nelikymppinen, se oli sitten jo tavallaan vähän ikään, se ei ollut enää niin kuin,
joo.
Se ei ollut uusi artisti eikä paininut samoissa sarjoissa sen ajan uusien artistien kanssa. Mutta sitten oli paljon tämmöisiä artisteja, jotka pystyvät jotenkin reinkarnoitumaan sinne 80-luvulla, kun joku Bruce Springsteen, no Phil Collins ei mikään suuri tähti vielä edes ollut 70-luvulla, mutta oli kuitenkin teki merkittävää uraa jo silloin. Hänhän otti sen vuosikymmenen haltuun todella ansiokkaasti.
Kyllä.
Ketäs muuta tulee mieleen sellaisia? No Tina Turner.
Tina Turner ehdottomasti. Hänen uransahan 70-luvulla sitä ei oikeastaan ollutkaan, mutta sitten 80-luvulla hänestä tuli niin kuin aivan niin kuin mega tähti aikoinaan.
David Bowie.
David Bowiella, joo kyllä. Niitä oli paljon.
Kyllähän näitä oli, mutta sitten niissä on kaikissa ominaista se, että kyllä he omaksuivat sen kasarin toimintamallit, soundin, väriloiston, kaikkea tällaista. Ne, jotka ei siihen ollut valmiita, niin väistämättä jäivät syrjään.
Näin se on. Denny Lane on Paul McCartneyn uralla äärettömän merkittävä kaveri, johtuen tietenkin sitä, että hän oli Wings-yhtyeen jäsen alusta loppuun saakka ja Lindan ja Paulin kanssa se kolmikko, joka tavallaan oli siinä ytimessä. Hän oli Moody Bluesin jäsen vuodesta 64 vuoteen 66.
Ensimmäinen Moody Bluesin iso hitti Go Now oli Denny Lane laulama.
Ja hän oli mukana myöskin Ginger Bakerin kanssa, eli Ginger Baker oli siis The Cream-yhtyeen rumpali. Ja hän oli siinä Air Force-nimisessä bändissä, joka oli sen Cream-yhtyeen hajoamisen jälkeen. Hän oli parilla levyllä siellä mukana. Hänestä tuli sitten Wings-yhtyeen merkittävä kitaristi ja tämmöinen niin kuin Paulin tukiranka oikeastaan koko sen 70-luvun uran ajan.
Wingsissähän myös oli tuuliset olosuhteet, että kyllä siellä väki vaihtui aika tiuhaan, mutta Denny pysyi koko ajan. Ja ne esimerkiksi Band on the Run-levy, mikä sitten tehtiin ihan kolmistaan, että siinä just äänityssessioita edeltävänä päivänä muut häipyivät, niin Denny lähti Paul ja Lindan kanssa Nigeriaan äänittämään. Ja tämmöinen vastaavahan tapahtui sitten vuonna 1977, kun London Town-levyn sessiot oli just saatu suunnilleen purkkiin, niin sitten muu bändi lähti kansikuvassa poseeraa enää sitten tämä kolmikko taas. Ja sitten myös Denin ansioksi laskettava, tai hänen ehkä oman uransa suurin juttu oli sitten niin kuin Mull of Kintyre-single, minkä hän on yhdessä Paulin kanssa tehnyt sen biisin, niin sehän oli 7 vuoden ajan Britannian myydyin single.
Mutta Wingsin taru päättyi sitten erikoisella tavalla marihuana pidätykseen Japanin kiertueen aikana tavallaan se kiertueen ura tyssäs siinä kohtaa, mutta sitten myöskin sen jälkeen kun John Lennon ammuttiin, niin Paul McCartney oli haluton lähtemään kiertueelle ja Denny päätti sitten lähteä bändistä pois silloin 1981 vuonna.
Joo, että siinähän Pauli teki sitten sen ratkaisun, että hän lähti uuteen George Martinin perustamaan Aira Studioon, joku tuonne Montserratin saarelle äänittäen sitten uutta musiikkia. Ja Dennyhän on mukana niissä Tug of War ja Pipes of Peace -levyillä kyllä, mutta mä jotenkin otaksuisin, että ei hän siellä Montserratissa kyllä ollut mukana. Että hän on niillä biiseillä mukana, joita oli tehty siinä jo vuonna 80. Et sitten kun Paul päätti, että hän ei enää kiertue-elämään lähde, niin jotenkin se Dennyn rooli ehkä sitten jäi aika pieneksi ja hän päätti itse sitten lähteä.
Hänen tähän tuli itse asiassa jo 70-luvun puolella parikin soololevyä, Lane sekä Holy Days -nimiset albumit, mutta sitten hän 80-luvulla julkaisi useamman sitten soololevyn ja lähti ikään kuin soolo-artistiksi ja live-artistiksi ja esiintyi tänäkin päivänä.
Tänäkin päivänä esiintyi ja on ollut kyllä semmoinen näky tuolla monilla Beatles-festivaaleilla esimerkiksi. Hän on Liverpoolissakin ollut parin kertaa ja on silleen aktiivinen edelleen kyllä, mutta ei nyt mitään valtavaa menestystä enää tämän 70-luvun jälkeen ole kyllä saavuttanut. Mutta hän oli mielestäni merkittävä hahmo ja se osa sitä Wingsin soundia, että sinne on myös Wings-levyllä on tosi hienoja stemmalauluja, missä sekä Lindan että Dennyn äänet on niin kuin todella tärkeitä muodostaa. Esimerkiksi kuuntelee vaikka nyt sitten Band on the Run-levyllä semmoista biisiä kuin Mamoonia, niin se on aivan upeat stemmalaulut.
Sitten siirrytään tämmöiseen kaveriin nimeltään Ray Cooper, joka oli ehkä enemmän sitten niin kuin George Harrisonin tämmöinen yhteistyökumppani. Ray Cooper tunnetaan näissä live-esiintymisissä nimenomaan perkussionistina. Hän on hyvin tämmöinen omintakeinen tyyli soittaa asioita ja semmoinen hyvin näkymähahmo. Aurinkolasit päässä, kaljupää ja sitten kauhean kova meininki sen tamburiinin kanssa.
Ja siis, jos joku soittaa tamburiinia hienosti ja persoonallisella tavalla ja tyylikkäästi, niin Ray Cooper, se on kyllä ihan mahtava. Ja sitten sillä on semmoinen valtava kongi, mitä se välillä takoo sitten siellä ihan hulluna. Se on aika näyttävää. Elton Johnin kanssa hän on esiintynyt myös paljon. Että hän on tehnyt myös semmoisia ihan duo-keikkoja Eltonin kanssa. Olivat muun muassa Neuvostoliitossa konsertoimassa 70-luvun lopulla. Ja on kuulunut siis tälläkin hetkellä itse asiassa on Elton Johnin kiertuebändissä mukana.
Joo.
Ja hän oli alun perin siis, niin kuin hän opiskeli klassista musiikkia ja päätyi sitten tämmöiseksi sessiokaveriksi. Ja Eltonin kanssa tosiaan oli ekan kerran jo Madman Across the Water-levyllä 71 vuonna. Ja en nyt ihan tarkalleen tiedä sitten, että missä hän Harrisoniin törmäsi, mutta he sitten tuotti yhdessä Somewhere in England, Gone Troppo -levyt siinä 78-luvun taitteessa. Ja hän oli mukana myös aktiivisesti tässä Handmade Films-yhtiössä, eli Georgin leffayhtiössä tuottajana ja tämmöisenä ihan niin kuin päällysmiehenä.
Esiintyi muutamissa elokuvissa tämmöisissä pienissä cameo-rooleissa. Brazil-elokuvassa ja Baroni Münchhausenin seikkailuissa ja monessa muussa. Kannattaa bongella Ray Cooper aina Handmade Filmsin tuotannoissa. Ja hän oli hyvä ystävä Georgeille aivan tuonne loppuun saakka, eli oli mukana näissä levyn teossa kyllä. Cloud Ninella ja Brainwashed-levyllä myöskin.
Kyllä. Ja semmoinen kaveri, joka oli myös Georgein mukana todella ison osan uraa, oli rumpali Jim Keltner.
Jim, joo, se on nimi, joka hirvittävän useassa yhteydessä tulee Georgein yhteydessä nimenomaan. Oli myöskin mukana Traveling Wilburysin molemmilla levyillä rumpalina. Hänellä oli joku oma nimikin.
Joo, olikohan se joku, se sukunimi oli siis Sideberry.
Joo, niin taisi olla, joo.
Mikä se etunimi oli, en muista.
No se nyt, mutta kuitenkin. Jim Keltner, siis sessiorumpali, hänelläkin on valtavan pitkä, todella tuottelias ura. Hän oli mukana sekä Georgein levyillä että Ringon levyillä, Harry Nilssonin levyillä, kuten mainittiin, hän soitti tuolla Pussycats-levyllä. Varsinkin Georgein kanssa hän oli niin kuin todella hyvä ystävä erityisesti.
Joe Cockerin bändissä hän niin kuin siltä rundilta sitten päätyi sitten soittamaan näille monille levyille ja myös työskentelee sitten Harrisonin kanssa Concert for Bangladeshissa ja soittaa sitten näille Lennonin Imagine-levylle myös.
Erittäin kuuluisa pila, jonka George Harrison teki Jim Kentnerille, löytyy Living in the Material World-levyn takakannesta. Katsokaapa tarkkaan, mitä siellä lukee. Hän nimittäin laittoi siihen, että Jim Keltner Fan Club ja sitten hänen kotiosoitteensa. Ja hän ei kertonut Jim Keltnerille tästä mitään etukäteen. Ja sitten Jim Keltner ihmetteli, että mitä, hänelle tulee jotain kirjeitä tuonne osoitteeseen.
Tämähän oli siis kettuilua itse asiassa Paul McCartneylle, koska Paul McCartneylle oli juuri ilmestynyt vähän aikaisemmin levy Red Rose Speedway, missä on ihan samalla fontilla ja semmoinen teksti, että Wings Fan Club, ja tämmöinen ihan perusteksti, että lähettäkää postimerkillä varustettu kirjekuori tänne ja tänne, niin sitten se Harrisonin levyssä, se Jim Keltner on semmoinen samanlaisella fontilla, missä on vähän niin kuin siivet siinä. Ja sitten siinä lukee, että lähettäkää, oliko se nyt niin kuin Undressed Elephant. Ja sitten siinä se osoite.
Kyllä. Ja hän on oikeastaan niin kuin Georgein lähestulkoon kaikilla soololevyillä jollakin lailla mukana.
Plus sitten tosiaan nämä Wilburys. Se oli Buster Sideberry.
Joo, Buster Sideberry oli, joo. Kyllä. Ja Ringon levyillä hän esiintyy Ringo, Good Night Vienna, Ringo's Road to Graveview ja Stop and Smell the Roses levyillä. Onko hän Paulin kanssa itse asiassa työskennellyt juurikaan?
No eipäs tuu nyt heti mieleen, kyllä Paul McCartneyn kanssa ei varmaankaan ole. Mutta sitten hän oli myös siinä Ringo Starr and His All Star Bandin ekassa kokoonpanossa oli mukana.
Joo, pitkä kerto silloin 29 vuonna, niin hän oli myöskin sitten siinä hommassa mukana. Ringosta tuli mieleen sitten kaksi herraa, jotka olivat mukana hänen soolourallaan erityisesti 70-luvulla, Richard Perry ja Vinnie Poncia. Kukas tämä Vinnie Poncia oikein on?
No Vinnie Poncia oli tämmöinen biisin tekijä, joka oli sitten ollut jo muun muassa tämä edellä mainittu Phil Spectorin Back to Mono-boksi, niin siellä muun muassa löytyy pari biisiä, joka on niin kuin Vinnie Poncian tekemiä, tai se on tämmöisessä biisintekotiimissä mukana. Ja, en tiedä, missä he Ringon kanssa tutustui, mutta siis hän oli Ringolle semmoinen aika siinä 70-luvun alkuvuosista ihan sinne loppupuoleen. Koko 70-luvun ajan itse asiassa oli Ringolle tosi tärkeä yhteistyökumppani. Hän teki useita biisejä. Ringohan levytti paljon muiden tekemiä biisejä, mutta oikeastaan aina, kun näillä levyillä oli joku sitten Ringon oma biisi, niin yleensä niissä oli Vinnie Poncia mukana niitä tekemässä. Ja hän myös sitten tuotti Bad Boy-nimisen levyn, mikä ilmestyi 78. Ja sen jälkeen hän sitten tuotti myös Kiss-yhtyeen Dynasty Unmasked-levyt. Ja hän on ollut mukana kirjoittamassa yhtä maailman menestyksekkäintä kappaletta, I Was Made for Loving You. Ja hänestä ei niin kuin siltä, sen jälkeiseltä ajalta juuri löydy. Joku YouTube-haastattelu on, mikä on ihan näin, tässä ihan viime aikoina tehty, mutta hirveästi mitään tietoa hänen niin kuin viimeisen 40 vuoden ajalta ei löydy, että olisiko hän sitten I Was Made for Loving You -teostotuloilla elellyt sitten. Tämä on aina jotenkin hämmentävää näiden hahmojen kohdalla se, että hirveästi on touhua niin kuin tietyssä periodissa, mutta sen jälkeen niin kuin sitten tulee ajanjaksoja, ettei tiedetä oikein mitään. Niin mua aina jotenkin hämmentää se, että tai siis ihmettelen sitä, että mitä hän kaikki sitten on tehnyt. Kaikki nyt jotain aina
jotakin tekeekin. Mutta tosiaan Vinnie Ponciasta me yritettiin kaivaa vaikka mitä tietoa, niin ei löydy 40 vuoden ajalta oikeastaan mitään. Että hyvin mielenkiintoinen hahmo musiikin historiassa. Richard Perry oli taas sitten tuottajaherra. Ja
hän iso tuottaja.
Joo, hän aloitti jo 60-luvun lopussa itse asiassa tuottamisen. Amerikkalainen kaveri oli hän, Pointed Sistersia ja Rod Stewartia ja Carly Simonia hän tuotti muun muassa.
Hän on ollut myös tekemässä tätä Rod Stewartin monen levyn tätä American Songbook-sarjaa. Tässä ihan niin kuin, koska ne on tehty 90-luvun, 2000-luvun taitteessa siinä jossain, niin niissä on ollut mukana ihan viime aikoina. Mutta silloin just 70-luvun alkuvuosina hän varsinkin oli niin kuin todella hot producer ja Ringo sitten, en tiedä, halusko hän itse vai mistä tämä päätös tuli sitten, että nyt kun Ringo alkoi tekemään tämmöistä varsinaista ensimmäistä kunnon soololevyä. Hän piti niitä kahta ekaa semmoisena teemallisina kokonaisuuksina, mutta sitten tämä Ringo-albumi, joka tuli 73, niin se oli sitten tämmöinen varsinainen eka uutta materiaalia sisältävä levy, niin sitten hän palkkasi Richard Perrin siihen tuottajaksi ja siitähän tuli valtava menestys. Ja sama jatkui sitten vielä seuraavana vuonna Good Night Vienna-levy on myös Richard Perrin tuottama.
Mm, ja erinomaiset levyt itse asiassa, molemmat nämä ikään kuin vähän jatko-osia toisilleen, voisi näin sanoa. Yksi merkittävä kaveri täytyy mainita Ringo Starrin uralta on nimittäin Mark Hudson, joka on tuottanut lukuisen joukon Ringon myöhemmän uran soolo-albumeita. Mark Hudson aloitti Hudson Brothersin riveissä. Tuo bändi perustettiin jo tuossa 60-luvun puolivälissä ja heistä tuli sitten jopa jonkinlaista hysteriaa aiheuttaneita teini-idoleita 70-luvun lopussa. Mark Hudson on myöskin säveltäjä. Hän on tehnyt biisejä muun muassa Peter Framptonille, Alice Cooperille, Ozzy Osbournille, Scorpionsille ja Aerosmithille ja myöskin sitten Ringo Starrille. Kaiken kaikkiaan hän on tuottanut Ringon kanssa yhdessä 9 albumia aina vuodesta 1998 alkaen vuoteen 2007. Eli ollut todella isossa roolissa Ringon soolouralla. Siirrytään herraan nimeltään Eric Stewart. Mitenkäs hän liittyy Paul McCartneyin?
No Paul McCartney hän liittyy sillä tavalla, että Eric Stewart oli 70-luvulla perustamassa bändiä nimeltä 10cc. Ja heillä oli sitten tämmöinen oma studio, Strawberry Studio, Stockportissa Englannissa, missä Paul McCartneykin teki sessioita. Ja olisiko he siellä tutustunut toisiinsa. Ja Eric Stewart oli siinä 80-luvun alkuvuosina merkittävä yhteistyökumppani Paulille. Että hän oli siinä Tug of War, Pipes of Peace, Give My Regards to Broad Street-levyillä vahvasti mukana kitaristina ja tämmöisenä niin kuin, jonkinlaisena, niin kuin, että hänen roolinsa oli, ei ollut ihan niin kuin tuottaja, mutta eipä paljon puuttunut, että hän oli siinä niin kuin vahvasti mukana siinä tekemisessä. Ja sitten levy Press to Play, mikä ilmestyi vihdoin sitten vuonna 86, niin siinä hänen piti sitten olla jopa ihan tuottajan roolissa, mutta ihan viime hetkellä siihen vaihdettiin sitten Hugh Padam tuottamaan sitä levyä ja Eric on kreditoitu siinä sitten laita Special Contribution by Eric Stewart.
Ilmeisesti sitten yhteistyö päättyy vähän
yhteistyö
niin kuin näihin kuvioihin.
Päättyy sitten siihen. mutta hän on siis kirjoittanut myös monia biisejä tämän ajanjakson aikana Paulin kanssa. Että oli semmoinen tärkeä hahmo.
Tuottajista puheen ollen, niin yksi tämmöinen merkittävä kaveri, joka pulpahtelee Beatles-universumissa on Jeff Lynne ja varsinkin George Harrisonin tämä viimeiset tuotannot, mitä hän teki, niin tehtiin yhteistyössä Jeff Lynnen kanssa. Jeff Lynnen ura on myöskin äärettömän pitkä. Se alkaa tuolta 60-luvun loppupuolelta Move.
Itse asiassa jo aikaisemmin hänellä oli semmoinen bändi kuin The Idle Race.
Ai niin, Idle Race, joo, totta.
Hän oli kuullut tähän tämmöiseen birminghamiläiseen muusikkoyhteisöön, jossa bändejä perustettiin ja kaverit vähän meni ja tuli bändistä toiseen. Ja Jeffillä oli bändi Idle Race, joka teki 2 albumia ja ne oli kaikki Jeffin omia biisejä. Tai valtaosa oli hänen omia biisejä. Mutta sitten hän oli sitten tavannut Roy Woodin. Ja he oli sitten sopinut jo, että he menee, että Jeff tulee tähän Move-yhtyeeseen mukaan, mutta heti alkumetreiltä hän oli sitten ruvennut jo suunnittelemaan, että tämä Move on vaan tämmöinen siirtymäjakso tässä, että he alkoi haaveilemaan perustavansa bändin nimeltä The Electric Light Orchestra, jonka tämmöinen alkuun sysäävä motto oli se, että jatkamme siitä, mihin Beatles jäi biisissä I Am The Walrus.
Aika spesifi hetki.
Elon eka levyhän on tämmöinen, niin kuin se sekoittaa paljon klassisen musiikin elementtejä. Siellä on selloja ja käyrätorvia ja kaiken maailman englannin torvia ja oboeita ja kaikkea, mitä suurinta osa näistä instrumenteista Roy Wood soittaa itse. Se on melko kaoottinen levy, mutta siellä on muutama tosi hieno biisi. Ja se heidän yhteistyö loppui sitten siihen, koska siinä ilmeisesti koettiin vähän, että ei voi olla kahta näin vahvaa johtohahmoa bändissä. Ja Roy Wood sitten itse jättäytyi siitä pois. Ja muutaman levyn haparoinnin jälkeen hän sitten Jeff Lynne sai Elon valtavaan menestykseen siinä 70-luvun puolivälissä. Et tuli useita hittisinglejä siellä ja menestyneitä albumeja. Ehkä Out of the Blue vuodelta 77 on semmoinen kulmakivi. Ja sitten 80-luvulle tultaessa hän ehkä vähän kyllästyi siihen bändiin ja siihen konseptiin, että aina pitää olla ne massiiviset jouset ja kuorot. Ja hän siirtyi enemmän vähän syntikka- ja konevetoseen juttuun, mikä nyt oli ajalle ominaista, mutta ei hän oikein siitäkään sitten tykännyt kuitenkaan, että sitten se Elo oli vähän semmoinen pakollinen, että tehdään ne sopimuksen vaatimat levyt pois ja sitten se on siinä. Mutta sitten kävi semmoinen onnenkantamoinen, että Jeff oli tuottanut Dave Edmunds-nimiselle kaverille joitakin biisejä ja sitten Dave Edmunds oli jonkun session tai jonkun lounaan jälkeen, ne oli siinä sitten jo eroamassa, niin kuin, että nähdään sitten taas. Mutta sitten sillä lailla, että by the way, että George Harrison kysyi yhtenä päivänä tuossa, että haluaisitko tuottaa hänen levynsä?
Ohi mennään, niin just.
Sitten kun George oli siis etsinyt uutta yhteistyökumppania, kun hänen edellinen levy Gone Troppo, joka ilmestyi 82, niin se oli vähän semmoinen kotikutoinen viritelmä. Se on ihan hieno levy, ei siinä mitään, mutta hän ei oikein tehnyt mitään sen levyn promotion eteen, eikä niin kuin, hän vaan niin kuin antoi julkaista se ja sitten se jotenkin ehkä ajatteli, että olisiko tämä soololevyjen tekeminen nyt tässä, mutta sitten jo kuitenkin siinä rupesi sitten 80-luvun puolivälin jälkeen kutkutteleen ajatus, että tehtäisikö vielä musaa, ja hän sitten mietti, että kuka voisi olla sellainen hyvä yhteistyökumppani tekemään sitä levyä, ja sitten se oli päättänyt, että Jeff Lynne voisi olla sellainen, että hän ihaili sitä melodisuutta ja harmoniaa ja sitä, mitä hän oli Elon kanssa tehnyt, ja sitten äkkäs, että toi Dave Edmunds, joka oli Harrisonin kaveri, että hän tuntee sen, ja sitä kautta he sitten tutustuivat, ja lähtivät sitten yhdessä Australiaan kattoon Grand Prix-kisoja.
Totta kai, oli mitäpäs muutakaan sitä tekisi.
Sitten Cloud 9-levy äänitettiin sitten siinä alkuvuodesta 87, ja siitähän tuli valtava menestys.
Noihin aikoihin rupesi tulemaan paljon muutakin semmoista, eli Tom Pettin Full Moon Fever, joka oli myöskin valtava menestys, sen Lynn tuotti, myöskin Georgehan on mukanakin, taitaa olla jollakin biisillä soittamassa.
Roy Orbisonin
levy, Del Shannonin levy, tuli tavallaan tämmöinen niin kuin Jeff Lynne -universumi yhtäkkiä, jossa niin kuin, rupesivat tuottamaan toisiaan ja olemaan samoilla levyillä. Ja sittenhän se oikeastaan varmaan ehkä Jeff Lynnin mielessä jopa kulminoitui sitten The Beatles-yhtiön viimeisimmän singlen tai kahden viimeisimmän singlen tuottaminen, eli Free as a Bird ja
Real Love.
Real Love.
Joo. Joo, sehän oli myös sellainen porukka, joka siellä niin kuin siinä 80-90-luvun taitteessa soittivat toistensa levyillä ja niitä yhdistävä tekijä oli se, että Lynne oli siellä tuottajan pallilla. Ja myös tämä Traveling Wilburys syntyi vähän tämmöisenä vahinkona, että Cloud 9-levyltä piti sitten julkaista vielä yksi single, joka oli This is Love-niminen kappale 88, joka on muuten itse asiassa Lynnen sävellys. Ja he oli sattumalta Los Angelesissä ja sitten levyyhtiö vaati, että sinne singlen B-puolelle pitäisi saada vielä joku biisi. No sitten George puhui Jeffille, että mennään johonkin studioon ja tehdään nyt joku biisi sinne B-puolelle. Ja sitten nopealla aikataululla ei oikein löytynyt mitään muuta studioa muuta kuin jostain ne kuuli, että Bob Dylanilla olisi semmoinen pikku studio, että sinne voisi päästä. No ne meni sinne ja sitten Harrisonin kitara oli jostain syystä Tom Petty kotona. En tiedä, miten se nyt siellä voi olla, mutta siellä se kuitenkin oli. Ja matkan varrella, kun ne haki, niin Tom lähti mukaan. Ja sitten Lynne oli tuottamassa Orbisonin levyä juuri, ja no se lähti mukaan. Ja sitten oli jotenkin katsonut, että täällä on tämmöisiä tyyppejä, että eihän voi tehdä mitään levytystä, ellei me kaikki nyt lauleta tässä. Ja sitten ne kaikki laula Handle with Care nimistä kappaletta, ja sitten levyyhtiö kuuli sen ja sanoi, että ei tämä nyt voi olla mikään B-puoli, että pitää julkaista singlenä. Niin tämä oli tämmöinen yhteensattumien summa, että syntyi tämmöinen superbändi, joka teki sitten kaksi levyä, tosin Orbison kuoli siinä sitten heti sen ensimmäisen levyn ilmestyttyä, mutta he teki sitten vielä toisen levyn, joka on nimeltään Volume 3,
joka ilmestyi,
sitten vuonna 90, mutta ne on hienoja levyjä.
Kyllä. Jeff Lynne tuotti myöhemmin Ringo Starrin, tuotti pari biisiä Ringo Starrin levylle Time Takes Time, ja myöskin sitten Tom Petty and the Heartbreakersin levyä tuotettiin.
Into the Great Wide Open.
Se oli siinä samoihin aikoihin 90-luvun taitteessa. Ja Paul McCartneyn Flaming Pie-levy on sitten myöskin Jeff Lynnen tuottama.
Joo, siellä levy. On 8 biisiä muistaakseni, joka on. Se on vähän semmoinen eri sessiossa tehty levy kanssa, mutta valtaosa on Jeffin. Ja siinä ehkä se Lynnen kädenjälki on vähän semmoinen kevyempi, että se ei ole ihan niin semmoinen trademark soundi, mikä hänellä yleensä tai hänellä on totuttu kuulemaan.
Tuottajista päästään sitten jouhevasti bändiin. Viimeisenä mainitaan yhtiön nimeltään Paul McCartney Band, joka on ironista kyllä niin Paul McCartney yksi pitkäaikaisimmista tai oikeastaan pitkäikäisin bändi, missä hän on ollut mukana.
No sehän on ollut olemassa jo siis yli 20 vuotta.
Niin.
Oikeastaan, käytännössä sama bändi.
Niin, ensimmäinen inkarnaatiohan oli tuossa niin kuin 80-90-luvun taitteessa, mutta tästä kokoonpanosta jäi jäljelle ainoastaan Wix Wickens, kosketin soittaja. Mutta tämä nykyinen bändi on siis 2002 vuoden peruja ja edelleenkin ovat kiertueella.
Joo, bändihan oli mukana jo siinä Driving Rain-levyllä, mitä Paul lähti tekemään 2001 vuonna Los Angelesiin, ja sinne sitten studiomuusikoiksi tuli nämä kaverit, eli Abe Laboriel Jr. rumpaliksi, Rusty Anderson ja Brian Ray. Ja sitten he lähti myös sitten kiertueelle, ja siihen jäivät.
Mm. Näin se vaan on, että elämä jatkaa kulkuaan monellakin lailla, ja Paul McCartney Band esiintyy edelleen.
Tälläkin hetkellä.
Tälläkin hetkellä jossain päin USA:ta taikka maailmaa. Mutta loppuun otetaan kysymyksiä. Annan sinulle, Mikko, tuosta Nivaskan Trivial Pursuit-kysymyksiä. Minä otan tästä itse.
Minä kysyn sinulta nyt tämmöisen kysymyksen, että milloin oli Beatlesien ensimmäinen visiitti USA:han?
1964.
Missä kuussa?
Tammikuun. Ei ollut.
Itse asiassa tässä ei kysytty sitä.
No niin.
Mutta niihin aikoihin se oli. Oliko se tammi vai helmikuuta?
Tammi-helmikuuta se oli, joo.
Etsikää kuuntelijat itse vastausta kysymykseen. Kuka elokuvaohjaaja pyysi Georgia kirjoittamaan score-musiikin Wonderwall-elokuvaan?
Nyt en kyllä valitettavasti muista kaiffarin nimeä.
Joe Massot.
Okei.
En ikinä kuullutkaan.
En minäkään. Tai mä sen lukenut joskus, mutta unohtunut. Sitten vielä viimeinen.
Joo. Mikä Capitol-album julkaistiin semmoisella kansikuvalla, missä on Beatlesit teurastaja-asuissa?
Yesterday and Today.
Kyllä.
Se oli vähän helppo. Mutta sitten tiukkaa kysymystä sinulle, Mikko Kangasjärvi. Kuka ehdotti The Beatles-yhtyölle, että sen sijaan, että he laulaisivat Yeah, 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 She Loves You-biisissä, että laulaisivatkin, että Yes, Yes, Yes.
No, oliko se Paulin isä?
Kyllä. Koska hänen kielikorvaansa tuo Yeah, Yeah, Yeah vähän niin kuin särähti brittiläisenä kaverinaan, sen takia hän ehdotti. Stuart Sutcliffe, kun liittyi Quarryman-yhtyeeseen, niin miten hän rahoitti bassokitaransa oston?
No en minä muista.
Myi maalauksen.
No niin. Niin mä ajattelin, että se oli se ilmeinen juttu, mutta en mä kehdannut sanoa. No,
Kuka esiintyi Magical Mystery Tour-elokuvassa kersanttina? Brittiläinen näyttelijä. Koomikko. Annetaan sulle vähän tämmöinen.
No, kuka siinä oli mukaan? Victor Spinetti.
Kyllä, näin on.
Hyvä.
Kiitoksia tästä kuuntelusta. Ensi kerralla perehdytäänkin sitten vuoteen 1974. Kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ensi kertaa.
IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.